Βρισκόμαστε, αγαπητοί μου αδελφοί, στο 11ο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, το προτελευταίο άρθρο, το οποίο λέγει «Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών». Πριν αναλύσουμε το άρθρο αυτό, κάναμε, όπως θα θυμάστε, μια σειρά από 4 ομιλίες, στις οποίες αναφερθήκαμε στον θάνατο, δηλαδή στον χωρισμό της ψυχής από το σώμα, καθώς και στην κατάσταση που βρίσκονται οι ψυχές μετά την έξοδό τους από αυτό. Σήμερα θα αρχίσουμε να αναλύουμε το σημαντικότατο δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών, που μαζί με την Ανάσταση του Χριστού αποτελούν το θεμέλιο της χριστιανικής πίστεως, καθώς και το κέντρο και την πεπτουσία του κηρύγματος των Αποστόλων. Περί Αναστάσεως των νεκρών, λοιπόν, απόψε ο λόγος. Ολόκληρο το θεόπνευστο κείμενο του Συμβόλου της Πίστεως, αγαπητοί μου αδελφοί, έχει 3 μόνο ρήματα. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Όσοι γνωρίζουμε λίγα από γραμματική, φαίνεται δύσκολο αυτό, ένα τόσο μεγάλο κείμενο, να έχει μόνο 3 ρήματα. Έχει τα ρήματα «πιστεύω», «ομολογώ» και «προσδοκώ». Και όπως παρατηρεί ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καλλίνικος, η ψυχή του πιστού χριστιανού ατενίζει καταρχήν το παρελθόν, αποδέχεται πλήρως όσα απεκάλυψαν οι Άγιες Γραφές για την αρχή των όντων, για τη δημιουργία του κόσμου και του ανθρώπου, για την Θεία Πρόνοια, για την ενανθρώπιση του Υιού και Λόγου του Θεού, για την σωτηρία που μας εξασφάλισε, και αφού ατενίσει σε όλα αυτά και θαυμάσει τα έργα του Θεού, αναφωνεί «πιστεύω». Μετά στρέφεται στην κολυμβήθρα του βαπτίσματος που έχει μπροστά της, η οποία την εισάγει κατά την παρούσα ζωή στα νάματα των θείων δωρεών και ευλογιών, και ανακράζει «ομολογώ», «ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών». Και τέλος, ατενίζοντας με το βλέμμα της στο απότατο μέλλον και πιστεύοντας ακραδάντως τις ευαγγελικές επαγγελίες και υποσχέσεις που μας αποκαλύπτει για τα τέλη των αιώνων, απαγγέλει με ευφροσύνη «προσδοκώ». Αλλά τι σημαίνει «προσδοκώ»? «Προσδοκώ» σημαίνει «περιμένω ανυπόμονα, με πόθο και λακτάρα». Και τι περιμένω? 2 πράγματα, 2 γεγονότα. Πρώτον, την Ανάσταση των νεκρών και την ζωή του μέλλοντος αιώνος, την μακαρία αιωνιότητα. Αυτό λέμε, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Όπως είπαμε και λίγο πριν, το δόγμα της Αναστάσεως των νεκρών, το ότι δηλαδή όλοι οι νεκροί θα αναστηθούν, αποτελεί μαζί με την Ανάσταση του Κυρίου μας το θεμέλιο της Εκκλησίας, την βάση της χριστιανικής πίστεως, την ουσία του κηρύγματος των Αποστόλων. Αυτά τα 2 γεγονότα, τα 2 δόγματα, οι 2 μεγάλες αλήθειες είναι το θεμέλιο, η βάση της Εκκλησίας μας. Είναι η πηγή της χάριτος των μυστηρίων μας. Το ότι δηλαδή αναστήθη ο Χριστός και το ότι θα αναστηθούν και οι νεκροί, όπως αναστήθηκε και ο Χριστός. Στο 15ο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του, ο Απόστολος Παύλος κάνει εκτενή αναφορά για το μεγάλο αυτό θέμα της Αναστάσεως των νεκρών. Λέει μεταξύ των άλλων και τα εξής. Σας τα μεταφέρω σε μετάφραση. «Εάν οι νεκροί δεν ανασταίνονται, ούτε και ο Χριστός αναστήθηκε. Και αν ο Χριστός δεν αναστήθηκε, ματαία η πίστη ημών. Η πίστη σας είναι μάταιη και χωρίς περιεχόμενο, διότι όλο το χριστιανικό οικοδόμημα στηρίζεται σε ένα μεγάλο ψέμα». Κατά συνέπεια και το κήρυγμα των Αποστόλων είναι και αυτό χωρίς νόημα και περιεχόμενο, διότι στηρίζεται στην Ανάσταση του Χριστού, από την οποία εξαρτάται και η Ανάσταση των νεκρών. Άρα οι Απόστολοι αποδεικνύονται ψευδομάρτυρες που πλανούν ασύστολα την οικουμένη, διότι μαρτυρούν και κηρύττουν ένα ψέμα. τότε δηλαδή ο Χριστός αναστήθηκε. Και εμείς όλοι που πιστέψαμε στο κήρυγμα αυτό, συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος, και έχουμε στηρίξει τις ελπίδες μας στον Χριστό και μόνο, είμαστε οι αθλιότεροι και πιο αξιολείπητοι από όλους τους ανθρώπους. Αλλά όχι, συνεχίζει, ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς και με την Ανάστασή Του έγινε η απαρχή των κεκοιμημένων. Δηλαδή είναι ο πρώτος από τους νεκρούς που αναστήθηκε. Είναι ο πρωτότοκος εκ των νεκρών που εξακολουθεί να ζει. Το τονίζω αυτό και το υπογραμμίζω, διότι και άλλοι οι νεκροί αναστήθηκαν, όπως θα δούμε και στην επόμενη μας ομιλία, αλλά ξαναπέθαναν πάλι. Όπως ο Λάζαρος, ο φίλος του Χριστού, η κόρη του Ιαΐρου, ο γιος της χείρας στην Ναΐν, και στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε περιπτώσεις αναστάσεως νεκρών, αλλά ήταν προσωρινή η ανάστασή τους. Ξαναήρθε πάλι σε αυτούς ο θάνατος και ξαναπέθαναν και εξακολουθούν να είναι νεκροί. Ο μόνος που αναστήθηκε, ο πρώτος και ο μόνος, είναι ο Χριστός, ο οποίος εξακολουθεί να ζει, διότι Χριστός εγερθείς εκ νεκρών ουκέτι αποθνίσκει, όπως λέει κάπου αλλού ο Απόστολος, θάνατος αυτού ουκέτι κυριεύει. Την Ανάσταση του Χριστού θα ακολουθήσει η Ανάσταση όλων των νεκρών. Αφού η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, θα ακολουθήσει την κεφαλή της. Και όπως εκείνος ανέστη εκ νεκρών, έτσι και το σώμα του, τα μέλη του, δηλαδή όλοι οι πιστοί, θα αναστηθούν και θα τον ακολουθήσουν στην αιώνια βασιλεία του. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη αλήθεια την οποία πιστεύουμε και ομολογούμε, ότι οι νεκροί κάποια μέρα θα αναστηθούν. Με την Ανάστασή του ο Χριστός νίκησε τον θάνατο, αλλά δεν τον νίκησε μόνο για τον εαυτό του. Αυτό θέλω να το προσέξουμε. Αλλά και για όλο το ανθρώπινο γένος. Συνεπώς ο θάνατος είναι, όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ένας μεγάλος ύπνος. Είναι μια προσωρινή κατάσταση. Και όπως ένας άνθρωπος που κοιμάται κάποια ώρα θα ξυπνήσει, και δεν λυπόμαστε όταν βλέπουμε το παιδί μας ή τον άνδρα μας ή κάποιο άλλο πρόσωπο να κοιμάται αγαπητό μας, αλλά ξέρουμε ότι κάποια στιγμή θα ξυπνήσει. Έτσι είναι και οι νεκροί, αδελφοί μου. Μπορεί να φαίνονται ότι δεν υπάρχουν, αλλά θα εγερθούν κάποια στιγμή. Γι' αυτό και τους νεκρούς δεν τους λέμε νεκρούς. Το σωστό είναι να τους λέμε και κοιμημένους. Είναι αυτοί που κοιμούνται. Και τα νεκροταφεία πώς τα λέμε? Τα λέμε κοιμητήρια. Δηλαδή χώρους στους οποίους κοιμούνται κάποιοι, έχοντας την πίστη και την ελπίδα ότι οι νεκροί θα αναστηθούν και ότι βρίσκονται σε μια κατάσταση ύπνου. Αλλά τι ακριβώς εννοούμε, αδελφοί μου, όταν λέμε Ανάσταση νεκρών? Θα πρέπει να εξηγήσουμε με σαφήνεια αυτό το δόγμα και να ξεκαθαρίσουμε πολύ καλά τι ακριβώς πιστεύουμε, διότι πολλοί χριστιανοί, δυστυχώς το βλέπουμε κατά τη διάρκεια της ποιμαντικής μας διακονίας, πολλοί χριστιανοί δεν του έχουν μέσα τους καλά ξεκαθαρισμένο ή και έχουν καμιά φορά και πλανημένη ιδέα γι' αυτό. Και ενώ λένε κάθε φορά που απαγγέλουν το σύμβολο της πίστεως «προσδοκώ Ανάσταση νεκρών», δεν γνωρίζουν τι σημαίνει ακριβώς το «προσδοκώ Ανάσταση νεκρών». Καταρχήν θα πρέπει να τονίσουμε και να το προσέξετε ιδιαιτέρως αυτό, ότι με την φράση Ανάσταση νεκρών δεν αναφερόμαστε στην ψυχή του ανθρώπου. Η ψυχή του ανθρώπου δεν ανασταίνεται, διότι είναι ούτως ή άλλως αθάνατη. Η ψυχή δεν πεθαίνει. Ως ουσία πνευματική και άειλη, δεν πεθαίνει η ψυχή. Μετά τον θάνατο εξακολουθεί να ζει και να διατηρεί, όπως είπαμε, την αυτοσυνειδησία της και τις άλλες πνευματικές λειτουργίες της. Άρα λοιπόν, όταν λέμε Ανάσταση νεκρών, δεν μιλάμε για την ψυχή. Η ψυχή, επαναλαμβάνω, ούτως ή άλλως είναι αθάνατη. Και δεν έχει νόημα να μιλάμε για Ανάσταση ψυχής. Το ότι η ψυχή είναι αθάνατη και παραμένει αθάνατη, το πίστευαν και το πιστεύουν πολλοί λαοί διαφόρων θρησκειών και φιλοσοφιών. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι, οι αρχαίοι Έλληνες, για παράδειγμα, πίστευαν ότι η ψυχή είναι αθάνατη. Και μετά τον θάνατο και τον χωρισμό της από το σώμα, πήγαινε στον Άδη, όπου εκεί δικαζόταν από τους τρεις δικαστές του κάτω κόσμου, τον Μίνωα, τον Ραδάμανθη και τον Αιακό. Και στη συνέχεια οι ψυχές οδηγούνταν στον Τάρταρο, αν ήταν κακές, ή στα ηλίσια πεδία, αν ήταν ενάρετες, όπου απολάμβαναν αθανασία με τους ήρωες και τους ημιθέους. Και μια λεπτομέρεια, τα αναφέρω αυτά γιατί θέλω να καταλήξω σε αυτή τη λεπτομέρεια. Οι νεκροί, όπως έλεγαν, εισέρχοντας τον κάτω κόσμο, διασχίζοντας τον ποταμό Αχαίροντα, με την βάρκα του Χάροντα, τους έπαιρνε ο Χάρος από τη μία πλευρά του ποταμού, από τη μία όχθη στην άλλη όχθη, και ο Χάρον αυτός τους χρέωνε με ένα οβολό για να τους περάσει απέραντι. Η κάθε ψυχή δηλαδή έπρεπε να πληρώσει στον Χάροντα ένα οβολό, ένα μικρό χρηματικό ποσό. Έξι οβολοί ήταν μία δραχμή, και επειδή οι έξι οβολοί χωρούσαν ίσα ίσα μέσα σε μια χούφτα, γι' αυτό και πήρε την ονομασία δραχμή, από το δράσο, πιάνο δηλαδή. Επειδή έπιανε αυτούς τους έξι οβολούς, την ονόμασαν δραχμή, και υπάρχει μέχρι σήμερα η ονομασία δραχμή. Τον οβολό αυτό τον τοποθετούσαν οι συγγενείς του νεκρού κάτω από τη γλώσσα του. Όταν πέθαινε ο νεκρός, του βάζαν κάτω από τη γλώσσα αυτό τον οβολό για να τον δώσει στον Χάρο να τον περάσει στην άλλη πλευρά. Οι άποροι και όσοι δεν είχαν φίλους περίμεναν για πάντα στην όχθη του ποταμού και δεν μπορούσαν να περάσουν απέναντι. Το αναφέρουμε αυτό και το σημειώνω, γιατί δυστυχώς, αγαπητοί μου, υπάρχει και σήμερα αυτό το έθιμο από πολλούς, οι οποίοι βάζουν κέρμα στο χέρι του νεκρού. Το έχετε δει ίσως. Αυτό είναι κατάλοιπο ειδωλολατρικό. 100%. Τι να το κάνει ο νεκρός το ευρώ ή το διευρώ ή δεν ξέρω τι του βάζει στο χέρι. Στον τάφο θα πάει το σώμα του. Η ψυχή του έφυγε, πάει τώρα. Τελείωσε. Είναι κάτι το οποίο παρέμεινε από εκείνα τα χρόνια, τα αρχαία, τα ειδωλολατρικά. Και αυτό είναι απαράδεκτο για πιστούς χριστιανούς και πρέπει να το εξαλείψουμε και να το πείτε και σε άλλους. Πολύς λόγος για την αθανασία της ψυχής γίνεται επίσης το έργο του Πλάτωνος Φέδων, υπέρ η αθανασίας της ψυχής. Συνεπώς, και πάλι επαναλαμβάνω, δεν τίθεται θέμα αναστάσεως της ψυχής, εφόσον η ψυχή είναι αθάνατη. Αυτό που νεκρώνεται είναι το σώμα του ανθρώπου. Από τη στιγμή που φεύγει η ζώσα ψυχή, από μέσα του νεκρώνεται, τίθεται στον τάφο και διαλύεται. Άρα αυτό που θα αναστηθεί, αυτό για το οποίο λέμε προσδοκώ ανάσταση νεκρών, δεν είναι η ψυχή, αλλά το σώμα. Παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Ανάστασιν λέγοντες, σωμάτων φαμέν ανάστασιν, εγάρ ψυχή αθάνατη ούσε, πώς αναστήσονται». Όταν λέμε ανάσταση, παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, εννοούμε, λέει, την ανάσταση των σωμάτων. Διότι οι ψυχές, εφόσον είναι αθάνατες, πώς να αναστηθούν. Όταν λοιπόν λέμε προσδοκώ ανάσταση νεκρών, το λέω για άλλη μια φορά για να μας εντυπωθεί έντονα μέσα μας. Εννοούμε ανάσταση σωμάτων. Εδώ είναι όλη η ουσία της απόψινής μας ομιλίας. Και όταν λέμε ανάσταση σωμάτων, πιο συγκεκριμένα, εννοούμε ότι αυτό το σώμα, το οποίο θαύτηκε στη γη, διαλύθηκε, έγινε τροφή στα σκουλίκια και χάθηκε, πρώτον, θα ανασυντεθεί, θα αναδημιουργηθεί. Δηλαδή, τα στοιχεία που το αποτελούσαν, τα μόρια, όπως θα λέγαμε σήμερα με μια σύγχρονη επιστημονική ορολογία, τα στοιχεία λοιπόν που το αποτελούσαν, θα ενωθούν και πάλι μεταξύ τους και θα σχηματίσουν το αρχικό σώμα. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Και το δεύτερο, σε αυτό το σώμα θα έλθει η ψυχή, η δική του ψυχή, από εκεί που βρίσκεται τώρα στην κατάσταση της αναμονής, και θα ξαναμπεί μέσα σε αυτό το σώμα από το οποίο την χώρισε προσωρινά ο θάνατος. Αυτός ο φυσικότατος δεσμός, όπως ψάλλει και το τροπάριο της Εκκλησίας μας, της ψυχής και του σώματος, ο οποίος θείο βουλήματι αποτέμνεται με τον θάνατο, αυτός ο φυσικότατος δεσμός θα αποκατασταθεί. Η ψυχή θα επανέλθει στην θέση που της ανήκει, εκεί που αρχικά ο Θεός την τοποθέτησε, στο σώμα δηλαδή. Με την επάνωδό της και την επανασύνδεσή της, το σώμα θα ζωοποιηθεί, θα αναστηθεί. Αυτό λοιπόν σημαίνει, αδελφοί μου, Ανάσταση νεκρών. Και αυτό εννοούμε όταν λέμε προσδοκώ Ανάσταση νεκρών. Και πάλι το λέω, το πρώτο που θα γίνει κατά την ημέρα εκείνη της Δευτέρας Παρουσίας είναι ότι τα στοιχεία που αποτελούσαν το σώμα θα ενωθούν και πάλι μεταξύ τους, θα δημιουργηθεί το σώμα, θα είναι βέβαια νεκρό στην αρχή, αλλά μόλις δημιουργηθεί το σώμα θα γίνει το δεύτερο στάδιο, θα επανέλθει η ψυχή από εκεί που βρίσκεται ξανά πίσω στο σώμα και θα πάρει ζωή το σώμα. Θυμηθείτε και πώς δημιούργησε ο Θεός τον Αδάμ. Τον έφτιαξε πρώτα από την γη, λέει, πήρε χώμα και τον έπλασε και ήταν νεκρός ο Αδάμ. Και μετά, λέει, του ενεφύσισε πνεύμα ζωής. Δηλαδή, δημιουργήθηκε εκείνη τη στιγμή μέσα στο σώμα του η ψυχή και του έδωσε ζωή. Αυτό περίπου θα γίνει και τότε. Λέει και πάλι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, «Αν θάνατος είναι ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα, Ανάστασης είναι η νέα συνάφεια ψυχής και σώματος και ανασύσταση του όντος που διαλύθηκε. Το ίδιο σώμα που φτύρεται και διαλύεται, το ίδιο θα αναστηθεί άφθαρτο, γιατί δεν αδυνατεί αυτός που αρχικά το συγκρότησε από το χώμα της γης να το αναστήσει μετά την διάλυσή του και επιστροφή του στην γη, την οποία και ελήφθη κατά την απόφαση του Δημιουργού». Για τον Θεό, λέει, δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο. Και όπως με την δύναμη του ο Θεός το πήρε και το έπλασε στον Παράδεισο, έτσι και τώρα θα ξαναγίνει και η δεύτερη δημιουργία. Θα το αναπλάσει ο Θεός και θα ξαναφέρει πάλι την ψυχή μέσα στο σώμα αυτό. Μετά λοιπόν από το κοσμογονικό αυτό γεγονός της Αναστάσεως των νεκρών, θα ακολουθήσει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, η παγκόσμια κρίση, το δικαστήριο που θα δικάσει ο Χριστός όλους τους ανθρώπους σύμφωνα με τα έργα τους, και στη συνέχεια θα επακολουθήσει η ζωή του μέλλοντος αιώνος, η αιώνια και ατελεύτητος ζωή. Τη μεγάλη αυτή αλήθεια της πίστεώς μας για την Ανάσταση των νεκρών είναι, αδελφοί μου, πολύ, πάρα πολύ δύσκολο να πιστέψει κανείς, και ειδικά αυτός που ζει έξω από την χάρη του Θεού. Αλλά και ο πιστός ακόμα, και εμείς που λέμε ότι πιστεύουμε, έρχονται στιγμές που κι εμείς αμφιβάλλουμε και δυσπιστούμε και δημιουργούνται μέσα μας ερωτηματικά. Πώς θα γίνει, μα είναι δυνατόν? Η Ανάσταση των νεκρών είναι ένα γεγονός που προσκρούει στην ανθρώπινη λογική και την εμπειρία. Γι' αυτό και ο νους αδυνατεί να συγκατατεθεί με μια τέτοια ιδέα. Αλήθεια, πώς είναι δυνατόν να δεχθεί η λογική του ανθρώπου ότι το σώμα, που όπως λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, το σώμα σαπίζει στην γη, το τρώνε τα σκουλίκια και αυτά μετά ψοφούν. Πώς αυτό το σώμα θα αναστηθεί? Όσους ναυάγησαν, συνεχίζει, τους έφαγαν τα ψάρια, και αυτά τα ψάρια τα έφαγαν κάποια άλλα ψάρια. Άλλους τους έφαγαν τα λιοντάρια και οι αρκούδες και δεν άφησαν ούτε τα κόκαλά τους μέσα στις ερημιές και μέσα στα δάση. Τους άταφους νεκρούς τους έφαγαν οι γήπες, και μετά έφυγαν οι γήπες αυτές σε όλο τον κόσμο, στην Αφρική, στην Ασία, στην Ευρώπη κλπ. Πού θα βρεθούν λοιπόν τα κομμάτια και πώς θα συναρμολογηθούν για να κάνουν το σώμα? Άλλα πάλι κάηκαν στη φωτιά και η στάχτη τους εξανεμίστηκε, σκορπίστηκε. Πώς θα αιθούν τα μόρια τους ένα προς ένα και να ξαναγίνει πάλι το σώμα όπως ήταν και να ξαναζήσει? Αυτό λοιπόν δεν χωράει στην ανθρώπινη λογική. Βλέπετε, ο άνθρωπος έχει εγκλωβιστεί, αδελφοί μου, στο μυαλό του, στη λογική του. Την πίστη πολλές φορές λέμε ότι πιστεύουμε, αλλά την παραμερίζουμε. Βλέπετε, και οι αρχαίοι Αθηναίοι, οι φιλόσοφοι εκείνη της εποχής, παρόλο που αρέσκονταν να ακούνε καινούργιες και παράξενες ιδέες. Όταν πήγε ο Απόστολος Παύλος και έγινε η μεγάλη συνάντηση του ελληνισμού με τον χριστιανισμό, θα λέγαμε, στην Αθήνα, και τον κάλεσαν, τον έβαλαν να μιλήσει. Κάτι άκουσαν ότι έλεγε, και επειδή αρέσκονταν οι αρχαίοι μας πρόγονοι να ακούνε καινούργια πράγματα, ήθελαν να μάθουν κάτι καινούργιο. Βλέπετε, μέσα τους υπήρχε το ανικανοποίητο. Καταλάβαιναν ότι αυτά που πίστευαν δεν τους γεμίζουν, και διαρκώς ήθελαν να ακούνε καινούργια πράγματα και παράξενα πράγματα. Τον έβαλαν λοιπόν να τους μιλήσει. «Για πες μας», λέει, «τι είναι αυτές οι καινούργιες διδαχές που ήρθες να μας φέρεις?» Και ο Απόστολος Παύλος έκανε την περίφημη ομιλία του εκεί στον Άριο Πάγο στην Αθήνα, στην Πνίκα, και στο τέλος έφτασε στο σημείο που έπρεπε να πει αυτό που έπρεπε. Είπε ότι ο Θεός λυπήθηκε τον κόσμο και έστειλε κάποιον τον οποίο ανέστησε από τους νεκρούς. Μόλις οι Αθηναίοι άκουσαν Ανάσταση νεκρών, δεν άντεξαν άλλο. Παρόλη την περιέργειά τους, το ενδιαφέρον τους, την επιθυμία που είχαν να ακούνε καινούργια πράγματα και παράδοξα, τον σταμάτησαν εκείνη τη στιγμή. Και άλλοι μεν τον εχλέβαζαν, όπως λέει το Ιερό Κείμενο, και άλλοι του είπαν, ακουσόμεθά σου πάλιν περί τούτων. Δηλαδή τον έδιωξαν με ευγενικό τρόπο, λέγοντάς του, θα σε ακούσουμε μια άλλη φορά. Την ίδια στάση και σε πολλούς άλλους βλέπουμε, οι οποίοι ως μόνη βάση και κανόνα της ζωής τους έχουν την λογική και την εμπειρία. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως, και πολλοί χριστιανοί που λένε ότι πιστεύουν στον Θεό, εκκλησιάζονται, νηστεύουν, κοινωνούν, κάνουν μνημόσυνα στους νεκρούς τους και με πολλή άνεση απαγγέλουν στο σύμβολο της πίστεως «προσδοκώ Ανάσταση νεκρών», όταν τους ρωτήσεις αν πιστεύουν ότι οι νεκροί θα αναστηθούν, σε κοιτούν με μια δυσπιστία και δεν τολμούν με βεβαιότητα να πούν ότι πιστεύουν. Τι θα μπορούσαμε, αγαπητοί μου, να απαντήσουμε σε αυτές τις αντιρρήσεις και σε αυτά τα λογικά επιχειρήματα των ορθολογιστών? Πρώτον, αυτό το μεγάλο θαύμα θα ενεργήσει η παντοδυναμία του Θεού. Το μέγιστο αυτό και υπερφύσιν γεγονός της Αναστάσεως των νεκρών δεν θα το πραγματοποιήσει κάποια δύναμη ανθρώπινη ή κτιστή, ούτε θα συντελεστεί με βάση τους φυσικούς νόμους που διέπουν το σύμπαν. Δεν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών από κάποια δύναμη κτιστή, είτε από άνθρωπο, είτε από άγγελο, είτε από οποιαδήποτε άλλη κτιστή δύναμη, αλλά ούτε και οι φυσικοί νόμοι θα επέμβουν εκείνη τη στιγμή και θα ενεργήσουν την Ανάσταση των νεκρών. Απλούστατα, γιατί οι φυσικοί νόμοι ακριβώς το αντίθετο κάνουνε. Ξέρουμε ότι στη φύση υπάρχει ο νόμος της αποδιοργανώσεως και όχι της οργανώσεως. Αν αφήσεις δηλαδή ένα σύστημα, όπως λέμε στην φυσική επιστήμη, να οδηγηθεί αυθόρμητα, θα οδηγηθεί σε κατάσταση όχι τάξεως αλλά αταξίας. Θα οδηγηθεί σε μια κατάσταση αποδιοργανώσεως. Από μόνο του ένα σύστημα δεν οδηγείται στην τάξη αλλά στην αταξία. Όπως μας έλεγαν και στο πανεπιστήμιο, όταν έχεις, λέει, ένα σπίτι χτισμένο με τούβλα, είναι εύκολο να το μετατρέψεις σε ένα σωρό. Με ένα κούνημα, με ένα σεισμό, μετατρέπεται σε ένα σωρό. Αλλά ο σωρός από τούβλα, όσο και να τον κουνήσεις, δεν γίνεται σπίτι. Δεν μπαίνουν σε τάξη δηλαδή τα τούβλα για να ξανακτήσουν το σπίτι. Αυτός είναι ο νόμος της αυξήσεως της εντροπίας, όπως λέμε στην φυσική επιστήμη. Λοιπόν, δεν μπορεί οι νόμοι της φύσεως να συντελέσουν και να ενεργήσουν αυτή την Ανάσταση των νεκρών, ούτε και άνθρωπος φυσικά, ούτε και άγγελος. Το παράδοξο μυστήριο της Αναστάσεως των νεκρών θα ενεργήσει η παντοδυναμία του Θεού. Για τον Θεό δεν υπάρχει τίποτα αδύνατο, ούτε είναι δύσκολο σε Αυτόν να υπερβεί τους φυσικούς νόμους που ο ίδιος έθεσε στον κόσμο. Όπου γαρβούλεται Θεός, νικάται φύσιος τάξης, όπως ψάλλουμε σε ένα ύμνο της Εκκλησίας μας. Ο δίκαιος Ιώβ αναφέρεται εκεί στο βιβλίο του, είχε ένα διάλογο με τον Θεό, στον οποίο άνοιξε την καρδιά του και είπε τους προβληματισμούς του. Και στη συνέχεια, αφού είπε αυτά που ήθελε, του απάντησε με αρκετά λόγια ο Θεός. Και αφού πίστηκε ο Ιώβ, μετά από αυτό τον διάλογο, ομολόγησε την αδυναμία του, ομολόγησε το λάθος του και εν πνεύματι Αγίου φερόμενος είπε ένα θεόπνευστο λόγο. «Είδα ότι πάντα δύνασε, αδυνατή δέση ουδέν. Βλέπω, Θεέ μου, και αντιλαμβάνομαι και πιστεύω ότι όλα μπορείς να τα κάνεις και δεν υπάρχει τίποτα το οποίο δεν μπορείς να κάνεις. Όπως ο Θεός με τον παντοδύναμο λόγο του δημιούργησε τον κόσμο που βλέπουμε γύρω μας και μάλιστα εκ του μη όντος, εκ του μηδενός, χωρίς προϋπάρχουσα ύλη, έτσι και τώρα θα αναστήσει τα νεκρά σώματα αφού ενώσει τα διαλυλημένα μέλη τους και θα τους δώσει ξανά ζωή». Η διαφορά με την πρώτη δημιουργία είναι ότι τότε ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο εκ του μηδενός, χωρίς προϋπάρχουσα ύλη, ενώ τώρα θα έχουμε αναδημιουργία από ήδη προϋπάρχουσα ύλη. Αυτό θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πιο εύκολο από το πρώτο. Το πιο δύσκολο είναι αυτό που έκανε πρώτα ο Θεός, που έπλασε αυτόν τον κόσμο χωρίς να υπάρχει ύλη. Τώρα η δεύτερη δημιουργία του κόσμου, που είναι η Ανάσταση των νεκρών, θα γίνει και πάλι η δημιουργία, αλλά θα προϋπάρχει η ύλη. Λοιπόν, ο Θεός που έκανε το πιο δύσκολο, δεν θα μπορέσει τώρα να κάνει και το πιο εύκολο? Το δεύτερο που έχουμε να πούμε σχετικά με την Ανάσταση των νεκρών είναι ότι το απαιτεί, αδελφοί μου, η δικαιοσύνη του Θεού. Επ' αυτού λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων: «Εμείς οι άνθρωποι αποδίδουμε δικαιοσύνη. Παραδείγματος χάρη ο δικαστής επαινεί τους αγαθούς και τιμωρεί τους παρανόμους. Ο Θεός, ο αιώνιος βασιλεύς του κόσμου, δεν θα κρίνει δίκαια και δεν θα αποδώσει κατά τα έργα του καθενός με δικαιοσύνη? Είναι ασέβεια αν δεν το πιστέψουμε». Και συνεχίζει: «Πολλοί φωνιάδες πέθαναν ήσυχοι στο κρεβάτι τους χωρίς να τιμωρηθούν για τα εγκλήματά τους. Πού η δικαιοσύνη του Θεού? Κάποιος που σκότωσε 50 ανθρώπους αποκεφαλίζεται μια φορά. Πού θα λάβει την τιμωρία για τους άλλους 49? Αν δεν υπάρχει άλλη ζωή και κρίση και ανταπόδοση, κατηγορείς για άδικο τον Θεό». Επίσης συνεχίζει: «Στους εναρέτους ανθρώπους επιφυλάσσει στο τέλος το βραβείο, διότι κανείς αγωνοθέτης δεν στεφανώνει αθλητή πριν από το τέλος του αγώνα». Όπως λοιπόν εμείς οι άνθρωποι, λέει ο Άγιος Ιωάννης, είμαστε δίκαιοι, προσπαθούμε να είμαστε δίκαιοι παρά τις ατέλειές μας και θέλουμε το καλό να το επαινούμε και το κακό να το τιμωρούμε, πολύ περισσότερο ο Θεός που είναι δίκαιος με το δέλτα κεφαλαίο. Δεν μπορεί δηλαδή ο Θεός να αφήσει να κυριαρχήσει η αδικία για πάντα. Μπορεί να επιτρέπει σε αυτή τη ζωή να υπάρχει αδικία, να φαίνεται ότι φεύγει ο άδικος χωρίς να ξεπληρώσει τις αδικίες που έκανε και δημιουργείται η εντύπωση ότι ο Θεός είναι άδικος, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Υπάρχει η άλλη ζωή στην οποία εκεί ο Θεός θα αποδώσει την τέλεια δικαιοσύνη. Παρόμοια σκέψη διατυπώνει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός λέγοντας: «Αν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, ούτε Θεός υπάρχει, ούτε πρόνοια, και όλα άγονται και φέρονται αυτόματα. Διότι βλέπουμε πολλοί δίκαιοι να ζουν πάφτωχοι και να αδικούνται και να μην έχουν καμιά συμπαράσταση στην παρούσα ζωή, ενώ αντίθετα βλέπουμε αμαρτωλούς και αδίκους να ευημερούν με πλούτη και απολαύσεις. Θα υπάρξει λοιπόν Ανάσταση. Δίκαιος γάρ ο Θεός και τις υπομενούσιν αυτών μισθαποδότης γίνεται». Είναι ένας λόγος κάπως παραφρασμένος του Αποστόλου Παύλου. Είναι δίκαιος ο Θεός και θα δώσει μισθό σε αυτούς που υπομένουν. Και συνεχίζει τον συλλογισμό του: «Αν λοιπόν η ψυχή μόνη της πήρε μέρος στους αγώνες της αρετής, μόνη και θα στεφανωθεί. Και αν μόνη της κυλίστηκε στις ειδονές, δίκαια μόνη της και θα κολαζόταν. Εφόσον όμως με το σώμα εργάστηκε το καλό και το κακό, άρα μαζί θα πάρουν και τις αμοιβές και τις τιμωρίες». Προσέξτε λίγο αυτό το συλλογισμό. Εάν, λέει, η ψυχή έκανε το καλό ή το κακό μόνη της, θα πρέπει δικαιωματικά να απολαύσει και τις αμοιβές ή τις τιμωρίες μόνη της. Αν όμως η ψυχή έκανε το καλό ή το κακό μαζί με το σώμα της και συνεργάστηκε και το σώμα στο να κάνει το καλό ή το κακό, τότε δικαιωματικά θα πρέπει και το σώμα να απολαύσει είτε τα αγαθά είτε τις τιμωρίες. Θα το δούμε και λίγο παρακάτω αυτό το σημείο. Τέλος, την Ανάσταση των νεκρών επιβάλλουν και λόγοι οντολογικοί και ανθρωπολογικοί. Και εδώ θα ήθελα έτσι να προσέξετε λίγο ιδιαιτέρως, τελειώνουμε. Συγκεκριμένα, ο άνθρωπος πλάστηκε δυσύνθετος. Είναι, όπως λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, μικτό όν. Ο Θεός έπλασε κατά τον Άγιο Γρηγόριο τριών όντα. Τα πνευματικά όντα, που είναι οι άγγελοι, τα υλικά όντα, που είναι όλα τα δημιουργήματα που βλέπουμε γύρω μας, τα άστρα, ο ήλιος, η γη, τα ποτάμια, τα πάντα, και τέλος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, που είναι η ένωση αυτών των δύο. Συμμετέχει και του υλικού και του πνευματικού όντος. Γι' αυτό και λέγεται μικτό όν ο άνθρωπος, διότι αποτελείται και από ύλη και από πνεύμα, από σώμα και ψυχή. Αποτελείται λοιπόν ο άνθρωπος από σώμα και ψυχή. Δεν είναι ούτε μόνο σώμα, ούτε μόνο ψυχή. Είναι και τα δύο ενωμένα. Αυτά τα δύο στοιχεία του ανθρώπου χωρίζονται με τον θάνατο. Αυτή όμως η διάσταση των δύο αυτών στοιχείων, αυτός ο χωρισμός των δύο στοιχείων, του σώματος και της ψυχής, δεν πρέπει να παραταθεί αιωνίως. Διότι αν παραταθεί αιωνίως και ξεχωρίσει μια για πάντα το σώμα από τη ψυχή, τότε ο άνθρωπος από μικτό όν, δυσύνθετο που πλάστηκε, θα μεταπέσει σε απλό. Θα εξαλειφθεί η σωματική του υπόσταση, η σωματική του φύση, το σώμα του, και θα υπάρχει μόνο το πνεύμα του, η ψυχή του. Αυτός όμως δεν θα είναι πλέον άνθρωπος. Το καταλάβατε? Δεν θα είναι πια άνθρωπος, διότι άνθρωπος είναι να και τα δύο μαζί. Αν μείνει μόνο η ψυχή και το σώμα εξαφανιστεί και δεν υπάρχει και εκμηδενιστεί, σημαίνει ότι αυτό το «ον» που θα υπάρχει μπροστά μας θα είναι άγγελος. Δεν θα είναι άνθρωπος όπως τον έπλασε ο Θεός. Συνεπώς υπάρχει άτοπο. Βλέπετε λοιπόν ότι υποχρεωνόμαστε να δεχθούμε ότι αυτός ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα είναι προσωρινός. Θα έρθει μια στιγμή που θα ξαναδημιουργηθεί το σώμα, θα έρθει η ψυχή και τότε θα ξαναγίνει κανονικός άνθρωπος, όπως ήταν στην δημιουργία που τον έπλασε ο Θεός. Δεύτερον, η ψυχή έζησε ενωμένη με το σώμα κατά την επίγεια διαμονή της. Εφόσον της επιφυλάσσεται δόξα μετά θάνατος, θα πρέπει σε αυτή την δόξα να λάβει μέρος και ο σύντροφός της το σώμα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, το οποίο ανέφερε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Εφόσον η ψυχή ήταν ενωμένη με το σώμα και μαζί με το σώμα αμάρτησε και μαζί με το σώμα έκανε τις καλές πράξεις, θα πρέπει στην ανταπόδοση να αμυφθεί και να απολαύσει τα αγαθά και το σώμα, διότι και εκείνο έκανε καλά έργα, δεν έκανε μόνο η ψυχή. Άρα λοιπόν και αυτή η σκέψη μας υποχρεώνει και πάλι να δεχθούμε ότι και το σώμα θα λάβει μέρος στην ανταπόδοση, άρα θα πρέπει να αναστηθεί το σώμα. Και τρίτον, το σώμα το οποίο έχει αγιαστεί δια του Αγίου Βαπτίσματος και έχει τραφεί με την Θεία Κοινωνία, κατέστη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, οίκος Θεού και ναός του Αγίου Πνεύματος. Και πώς, λέει ο Άγιος Ειρηναίος, την σάρκα λέγουσιν εις φοράν χωρίν και μη μετέχειν της ζωής την από του σώματος του Κυρίου και του αίματος αυτού τρεφωμένη. Πώς είναι δυνατόν, λέει, αυτό το σώμα το οποίο αγιάστηκε με την Θεία Κοινωνία κάθε φορά που κοινωνούσε και στην αρχή με το Άγιο Βάπτισμα, πως αυτό το σώμα ναός του Θεού θα το αφήσουμε να μην μετέχει της αιωνίου ζωής? Όλοι αυτοί οι λόγοι, αδελφοί μου, είτε λόγοι που μας αποκαλύπτει ο Θεός δια των Αγίων Του και των θεοπνεύστων συγγραφέων της Αγίας Γραφής, είτε λόγοι που μας επιβάλλουν η καθαρή λογική, διότι υπάρχει και η λογική του Θεού. Υπάρχει η λογική του ανθρώπου, υπάρχει και η λογική του Θεού. Αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως είναι η λογική ή εν Θεός, θεοπνεύστο λογική που λέει και ένα τροπάριο. Και αυτή η λογική μαζί με τους λόγους της Αγίας Γραφής, τους οποίους θα δούμε στην επόμενη μας ομιλία, μας πείθουν και μας διαβεβαιώνουν ότι θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Τονίζει και λέει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων: «Μέγα τίνην της Αγίας Καθολικής Εκκλησίας το παράγγελμα και δίδαγμα περί της νεκρών Αναστάσεως». Δηλαδή, είναι μεγάλο αυτό το δόγμα, αυτή η αλήθεια της Αγίας μας Καθολικής Εκκλησίας, το ότι δηλαδή θα αναστηθούν οι νεκροί. Η πίστη αυτή, όπως παρατηρεί, και η ελπίδα της Αναστάσεως των νεκρών είναι ρίζα πάσης αγαθοεργίας. Η προσδοκία της μισθαποδοσίας, όπως λέει, δηλαδή της αμοιβής που θα απολαύσουμε, νευρεί την ψυχήν εις εργασίαν αγαθήν. Όποιος πιστεύει ότι το σώμα θα αναστηθεί, φροντίζει να το διατηρεί καθαρό και αμόλυντο, και σαν στολή της ψυχής του δεν το μολύνει με πορνίες και άλλες ακαθαρσίες. Λέει δηλαδή ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ότι η σκέψη και η πίστη ότι το σώμα μας θα αναστηθεί και θα ξαναζήσει μας συγκρατεί από κάθε αμαρτία. Είναι η ρίζα, όπως λέει, κάθε αγαθοεργίας και νευρεί την ψυχή. Τι σημαίνει νευρεί? Της δίνει νεύρο, της δίνει δύναμη, της δίνει αγωνιστικότητα της ψυχής μας να πολεμήσει εναντίον του κακού. Αντίθετα, όποιος δεν πιστεύει στην Ανάσταση των νεκρών και στην ανταπόδοση θα κυλίεται στον βούρκο της αμαρτίας χωρίς κανένα φραγμό. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, συνεχίζει την σκέψη του προηγουμένου Αγίου ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δεν θα διαφέρουμε σε τίποτα από τα άλογα ζώα. Ή, όπως πολύ εύστοχα συμπεραίνει ο Απόστολος Παύλος, «Οι νεκροί ου και γύρονται, φάγομεν πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν». Αν δεν πιστεύουμε, με άλλα λόγια, στην Ανάσταση των νεκρών, δεν διαφέρουμε σε τίποτα από τα άλογα ζώα και μπορεί ο άνθρωπος ελεύθερα να ικανοποιεί τα πάθη του και να κυλίεται στο βούρκο της αμαρτίας και να εφαρμόζει αυτό που έλεγαν οι επικούριοι φιλόσοφοι: «Φάγομεν πίωμεν, αύριον γάρ αποθνίσκομεν». Ας φάμε, ας πιούμε, ας γλεντήσουμε, ας απολαύσουμε τις ειδονές της ζωής, εφόσον θα έρθει ο θάνατος και θα διαλυθούμε. Επιπλέον, το γλυκί αυτό και παρήγορο αίσθημα της προσδοκίας ανακουφίζει τις ψυχές μας, καταπραίνει τις αγωνίες μας, σφουγγίζει τα δάκρυά μας. Ο άνθρωπος χωρίς την ελπίδα της Αναστάσεως των νεκρών και της αιωνιότητος μοιάζει με πλοίο χωρίς άγκυρα που δέρνεται από τα κύματα των συφορών και των θλίψεων και καταποντίζεται στην άβυσσο της πιο φοβερής και αδυσόπιτης συμφοράς που είναι ο θάνατος. Πέρα από το ότι δηλαδή ο άνθρωπος με την πίστη αυτή της Αναστάσεως των νεκρών χαλιναγωγεί τον εαυτό του από την αμαρτία και συμπεριφέρεται πραγματικά σαν άνθρωπος, αυτή η ελπίδα και η πίστη του δίνει και χαρά και τον συγκρατεί από την απόγνωση και την απελπισία. Θα σταματήσουμε ως εδώ σήμερα για να συνεχίσουμε στην επόμενη μας ομιλία, για να δούμε πού η Αγία Γραφή αναφέρει για την Ανάσταση, τι λέει η Αγία Γραφή για την Ανάσταση των νεκρών, αλλά και το μεγάλο θέμα, πώς θα γίνει αυτή η Ανάσταση των νεκρών και πώς θα είναι τα σώματα των ανθρώπων μετά την Ανάστασή τους.